naudas lietām, te jau iepriekšējais runātais baš tik sacīja. Dažās lietas, par ko Bībela runā, bet interesanta lieta ir, ka Bībela par naudu runā daudz vairāk nekā par daudzām citām lietām, kā par mīlestību un ticību kopā, es pat esmu dzirdējis. Tad saskaita visu tos pants, kas runā par to, par mūsu došanu, par mūsu attieksmi pret naudu un tā tālāk. Vīrietis un nauda, vīrietis un darbs, tikpat labi vīrietis un naudas trūkums, vīrietis un bezdarbs. Kad pirmie cilvēki krīt grēkā, Ādams un Ieva, tad Dievs izsacīja šos vārdus, kas raksturoja tarat viņu šo cilvēku dzīvi pēc grēkā krišanas, un kaut kas tur mainījās. Un sievietei Dievs sacīja, tev būs sāpēs bērnus dzemdēt, un tas kļuva kā sievietes lāsts pēc grēkā krišanas, un vīrietim tik sacīts, tev būs ar sviedriem grūti strādājot maizi pelnīt, un tas kļuva kā vīriešu lāsts. Un tad, kad mēs vēlāk skatāmies šajā pasaulē, arī pēc Kristus nākšanas pasaulē, tad mēs redzam, ka, protams, caur Kristu gan vīrietis, gan sievieti tiek glābti. Bet atšķirība tomēr ir vīriešu un sievietes svētapšanas ceļā. Kaut kas ir savādāks. Ja sievietes svētapšanas ceļš notiek, kur sieviete uzņemās mātes pienākumus. Vai viņai ir savu bērnu, un ja kādu iemeslu dēļ bērnu nevar būt, tad viņa uzņemas šo mātes lomu, un tādā veidā sievietes svētapšana notiek. Jo pēc šī viņa saprot, es vairs nevaru tikai būt kā apsēst ar sevi, lai man pievērš uzmanību. Sieviete ir spiesta veltīt uzmanību saviem bērniem, tiem, kas ir līdzās, tiem, par kuriem viņa uzņemās rūpes. Un tas bieži prasa no sievietes spērt ticības soļus, uzdrīkstēties, ko viņa nevajadzētu darīt citādi. Vīrietim ir savādāk. Viens no lielākajiem, es domāju, vīriešu izaicinājumiem ir kā gādāt par savu ģimeni, kā spēt viņus uzturēt, kā atrast tādu darbu, lai es varu nopelnīt naudu, un tad, kad es varu tur to naudu nopelnīt, kā lai man tas darbs neapnīk, lai es to nedarītu tikai naudas dēļ, bet tas varētu būt kopā arī ar manu aicinājumu. Un tas liek vīrietim ietas ticu soļus, kas arī liek vērties pie Dievu, kā es varu gādāt par savējiem. Un ne tikai kā es varu nodrošināt, ka viņi ir paēduši, tas jau vēl būtu daudz maz viegli, bet kā es varu pasargāt savus mīļos, savu sievu, savus bērnus no tā, ka viņi var saņemt to labāko savā dzīvē, ka viņi var tik pasargāt. Un tas ir vīriešu svētapšanas ceļš. Kur mēs, tas, kas varēja būt vienkārši lāsts, smagi un grūti strādāt, ar Dievu kopā, tas kļūst par mūsu svētapšanas ceļu. Mēs uzņemamies atbildību, un ja mēs to darām pareizi, tas mums īstenībā dod lielu prieku un gandarījumu dzīvē. Es runāšu par naudu, bet es sākšu mūsu kopīgās pārdomas pavisam no otra gala, kā to parasti, es ticu, dara pasauli. Pasaulē runāšana par naudu sāk ar vienu jautājumu, kā naudu dabūt, kā pie naudas tikt. Un liekas, tas būtu tā loģiski. Bet tad, kad Bībela runā par mūsu attieksmi pret naudu, tad Bībela sāk liekas no otra gala. Bībela sāk runāt par to, kā tu naudu dod. Kāda ir tava attieksme pret ziedošanu. Nu tā, pavisam paiet no malas varētu sacīt, nu tas tā neloģiski, lai varētu kaut ko dot un lai varētu kaut ko ziedot, vajag mācēt nopelnīt, jo ko tad tu ziedos, ja tev nav tas naudas kabata. Bet īstenībā mēs jau nevien šajā pasaulē neesam ar tukšām rokām. Ar to vien, ka Dievs mums ir devis šo dzīvi, mums jau katram ir ko dot, un tāpēc Bībele sāk ar to, kā tu dod. Jo tas jau parāda to, vai Dievs tev var uzticēt vairāk. Kā tu māki dot, kāda ir tava attieksme pret naudu. Un es sākšu un aicināšu jūs domāt tāpēc par došanu. Bībelē ir aprakstīt divi brāļi, Kains un Ābels. Viņi abi bija nopelnījuši strādājot, viņiem bija darba augļi, toreiz vēl nebija nauda, bet viņa darbs viņiem bija nesis rezultāts, un tad mēs tur lasām. Pēc tāda laika Kains nesa no zemes augļiem upuru tam kungam, un arī Ābels nesa upuru no avju pirmzimušiem un no viņa taukiem. Un tas kungs uzlūkoja Ābelu un viņu upuru. Bet Kainu un viņu upuru Dievs neuzlūkoja. Tad Kains iededzās bardzībā un viņa vaips raudzījās niknī. Divi brāļi. Viņi abi bija nopelnījuši. Viņiem abiem bija darba rezultāti. Bet tas, kas viņus atšķīra, nebija tas, cik viņi katrs bija nopelnījuši, bet tas, kas viņus padarīja atšķirīgus Dieva acīs, bija tas, kā viņi to, kas viņiem bija, nodeva tālāk, kā viņi ziedoja. Un tur ir sacīts, un par šiem vārdiem mēs varētu daudz domāt un meklēt, ko šie vārdi mums nozīmē, bet tur ir sacīts, ka Ābels nes upuri no avju pirmzimušiem, un Kains vienkārši atnes to, kas viņam bija. Un vienu upuru Dievs uzlūkoja ar lapatiku, un otru neievēroja. Kur ir tā atšķirība? Nu, tur jau ir arī kaut kas tas, ka kaut kas no tā, ka Ābela upurs bija jērs, un tas jau vēlāk mēs redzam norādīja kā tāda pravietiska lieta uz to, ko Jēzus vēlāk izdarīja, jo Jēzus kā upuri jērs nomir pie krusta. Bet es domāju, ka tajā brīdī tas nebija tas galvenais iemesls. Jo Kains un Ābels vēl neko nevarēja zināt par jēra nozīmi. Liekas, ka tur bija kāda cita atšķirība. Atšķirība bija tajā, kā viņi ziedoja. Man šķiet, tā galvena atšķirība nebija tajā, ko viņi ziedoja. Jo viņi jau atnesa to, kas katram bija. Viens bija zemkopis, viņš atnesa no zemes augļiem, viens bija lopkopis, un viņš atnesa to, ko viņš bija varējis izaudzināt to, ko viņš bija varējis, tā sacīt, nopelnīt. Bet atšķirība bija, kā viņi to deva. Un interesanti, ka par Ābeli ir sacīts, viņš atnes no pirmajiem. Tātad liekas, no pirms viņš vēl sāka kaut ko ņemt sev, pirms viņš sāka to tērēt priekš sevis, pirms viņš sāka piepildīt visu, ko man pašam vajadzētu, viņš to labāko atnesa Dievam. Viņš no sākuma atnesa daļu no tā, ko Dievs viņam bija devis Dievam, un sacīja, es tev gribu pateikties, un es gribu, lai to, ko es tev nesu, vispārējais, ko es lietošu priekš sevis, mēs varētu sacīt priekš savus ģimenes, priekš saviem bērniem, priekš savus sievus, lai caur to vispārējais var tikt svētīts. Par Kainu nav sacīts, ka viņš atnesa pirmos augļus, viņš vienkārši atnesa. Bet Ne par to ir runa tikai par šiem diviem cilvēkiem. Bet, man liekas, ir pamats sacīt viņu devu savādāk, ar savādāk attieksmi. Pirmā mūsu grāmata ir, kā jūs, es domāju, jūs zināt, ļoti interesanta grāmata, kas aprakst pasaules sākumu. Un, īstenībā, pirmā mūsu grāmata ir ļoti daudz lietas, kuras mēs lasot varam savu kurām mēs varam saprast labāk sevi, saprast šo pasauli. Tur ir arī tādas tēmas aprakstītas, par kurām kristieši mēdz savā starpā reizēm pat visai asi diskutēt. Tur ir skartas tēmas, par kurām ticīgi cilvēki mēdz asi strīdēties ar neticīgiem cilvēkiem un tā tālāk. Bet viens labs veids, kā mēs varam uz pirmā mūsu grāmatu skatīties, un tas ir veselības skatījums, un kā mēs arī varam skatīties uz citām rakstvietām Bībelē, ir saprotot, ka tas, kas tur ir aprakstīts, tas ne tikai notika toreiz tur, bet tas notiek arī šodien šeit. Un tad, kad mēs lasām, kā Kains un Ābels ziedoja, tad tās attieksmes un tas veids, kā viņi to darīja, notika ne tikai toreiz tur, bet tas notiek arī šodien šeit. Citiem vārdiem, šodien katrs no mums, mēs jau arī kā vīri, esam izveidojuši savu nostāju pret ziedošanu. Kaut kādā veidā mēs to darām, vai kaut kādā veidā mēs esam iemācījušies to nedarīt un nejusties slikti par to. Elmārs sacīja, mēs runāsim par to, kā dzīvot tā, lai pietiek naudas. Un tas ir būtisks jautājums. Es domāju, tajā situācijā, kur atrodas rietumu pasauli, pēdējās nedēļās pat lasot, tas notiek biržu tirgos, tajā, kas notiek Latvijā pēdējā laikā, es domāju, tas jautājums tiešām kļūs aizvien vairākiem cilvēkiem, aizvien vairāk aktuāls. Kā nomaksāt visu rēķinus, kā saglabāt to dzīves līmeni, pie kur mēs esam pieraduši, lai arī mēdzam joprojām sūdzēties, ka neiet nemaz tik labi. Bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tā doma par to, kā mēs varam uzturēt savus bērnus, kā mēs varam samaksāt savus rēķinus, īstenībā nav risināma sākot domāt par to, kā es varētu tikt pie lielākas algas vai kā es varētu kaut ko labāk izbīdīt. Tas sākums, tas pamats ir, kur es varu sakārtot savu attieksmi par to, kā es dodu. Jo tas ir tas veids, kā Bībele sāk runāt par naudu. Bībele sāk runāt par naudu, liekot uzsvaru uz došanu, un tad sako pelnīšanu. Tā patiesība par katru no mums ir, ka mēs esam izvēlējušies savu attieksmi pret došanu. Un tā labā, tā evaņģēlijas ziņa ir tā, ka mēs šo attieksmi ar Dievu žēlastību varam mainīt, ja arī mēs esam pie viņas ļoti pat pieraduši. Un mums ir jāizvēlas, vai es būšu cilvēks, kas dos to labāko, kas man ir, vai es to došu Dievam kā pateicību, un tad es lūkšu un sagaidīšu caur to, ko es viņam dodu, vispārējais var būt viņš svētīts, vai es došu Dievam pārpalikumus. Un tas jautājums jau varētu būt, kā tu justos, ja tu atnāk pie manas ciemos, vēl vairāk, ja es tev uzaicinātu vakariņās pie sevis, es sacītu, nu, tu jūrnēs bijis atnāk ciemos pie manas ģimenes uz vakariņām, un tad tu atnāk, un tad es sacītu, nu, es drīz saklāšu galdu, un tad es pavērtu leckapu un paņēmu, tur būtu tāds šķīvis ar zupu, kas no vakardienas līdz galam nebija izēsts, es viņu tā sacītu, nu, mitrovilns ir, var uzsildīt. Es paņēmu tur kādu pizzas šķēli, kas nebūtu līdz galam pabeigt ēst, bet es sacītu, nu tie jau līdz garoziņai vēl kāds gabaliņš ir. To mēs varētu, un te vēl šis tas palicis. Nu, ja tas izrādītos nav joks, iespējams tā būtu iespējams pēdējā maltīte, ko tu būtu ar mieru nākt pie manas baudīt, un tā jau arī nemaz neizvērstos par maltīti, tas būtu aizvainojums, un iespējams tu noteikti man kā diagnozi. Bet vai tas nav tieši tas, kā reizē mēs izvēlamies izturēties tad, kad ir runa par došanu? Un savā ziņā man ir vieglāk par to runāt, jo es nerunāju savā draudzē, lai es te atpazīstu vairākas brāļus no manas draudzes, par ko prieks. Jo es jau nerunāju tāpēc, lai jūs sāktu vairāk ziedot, tāpēc, ka man to vajadzētu. Tas, kas šeit, šajā... Pirmā mūsu grāmatā ir atspoguļots kā stāsts. Tas vēlāk tiek jau izsecināts kā princips, un Sālamam un pamācībās jau mēs lasām pavisam skaidri. To, ko mēs šeit no šī stāsta varam tikai izlobīt, tas, teiksim, Sālamam un pamācībās ir pateikts pavisam skaidri. Dod godu tam kungam arī no savas mantas un piešķir viņam visu savu ienākumu pirmais. Tad pildīsies tavu šķūņu ar pilnību. Un tavas vīnas spiedas plūdīs pāri malām. Ja tas šodien tik sacīts, acīm redzot, tas būtu citos vārdos izsacīts, varbūt te būtu runa par akciju tirgu, varbūt te būtu runa par tavu uzņēmumu bilans, nevis par taviem šķūņiem vai vīnas spiedēm. Bet tas padoms ir dod no sākuma. Nedod Dievam pārpalikums. Ja tu klāji Dievam galdu, tad dod to labāko, kas tev ir. Jo tā ir attieksme, kā Dievs ieņem pret tevi. Tad, kad Dievs tev klāja galdu, viņš tev dod to labāko. Un vienu vietu, kur mēs varam redzēt, kā Dievs mums klāja galdu, ir, kad mēs skatāmies, piemēram, uz ļoti uzskatām, piemēram, uz svēto vakarēdē, kur Jēzus klāja galdu. Un tad, kad viņš skatās uz to maizi, ko viņš dod, viņš saka, tā ir mana miesa, es sevi dodu jūs dēļ, es pats sevi dodu. Tās ir manas asins, kuras es jūsu dēļ izlēju. Es sevi atdodu, es tev tā mīlu. Vēlāk, kad Bībele runā par šo par šo pirmo augļu došanu Dievam Bībele saka runāt, Dievs saka Bībelē, cilvēks mācīt par desmitās tiesas došanu. Un tas ir ļoti vienkārši princips, kad tu saņem augu, kad tu saņem ražu, kad tu noslēdz biznesa darījumu, kad tev ir augļi, kurus tu var baudīt, tad tu ņem pirmos 10% un dod tos Dievam, ziedot tos savā draudzē, ziedot tos Dieva darbam. Ļoti vienkārši princips, ja tev ir 10, tu dod 1, ja tev ir 100, tu dod 10, ja tev ir 1000, tu dod 100, ja tev ir miljons, tu dod 100 tūkstoši, atņem 1 nulli nost, un tu esi rēķināšanu paveicis. Ļoti vienkārši. Dievs nevienu nediskriminē ar desmitās tiesas principu. Tā nav kāda dārga dalības maksa, ko kāds nevarētu samaksāt. Tas ir godība pilnība pret visiem. To spēja izpildīt maz zēns, kad viņš saņem no savu tēta vienu latu kabats naudu, un viņš var samaksāt 10 santīmes, un to spēja izpildīt šis pats zēns, kad viņš ir pieaudzis, un viņš sāk pelnīt savus simtus, tūkstošus, varbūt miljonus, un viņš to var turpināt pildīt. Kāds varbūt sacījis, nu desmitā tiesa, tas jau tāds vecās derības princips. Mēs jau dzīvojam jaunās derības laikā. Protams, kā tad? Vai tu domā, ka pēc tam, kad Kristus saka, es atdodu visu sevi tevis dēļ, mēs varētu dot viņam atlikumus? Kad mēs domājam par šiem principiem, tad es esmu pārliecināts cilvēki, kad šiem principiem dalās trīs dažādās grupās. Pret došanu, pret ziedošanu. Un te mēs tuvojamies tuvāk tai tēmai, kas, es domāju, mums visiem ir aktuāli. Ir viena grupa, un es gribu ticēt, ka šajā telpā šī grupa ir vairākuma, gribētu jūs ticēt absolūtā vairākuma, tie ir vīri, kas var sacīt, jā, es ziedoju. Un paldies Dievam, es jau gadus atpakaļ sapratu ziedošanas nozīmi savā dzīvē, es atklāju, ka caur to labas lietas var notikt pasaulē, ka caur to Dievs var tikt pagodināts, ka caur to mana ģimene, manas finanses var tikt svētīts. Es to sapratu, un es to ar prieku daru, un man ir prieks, ka es beidzot to zinu, jo es jūtu to nezināju. Un es ticu, daudz no jums varētu stāstīt liecības par to, kā Dievs jūs caur ziedošanu ir svētījis. Un tas nenozīmē, ka ziedošana ir kā tas zīno automāts, kur met iekšā, un tad birst ārā, un īstenībā jau ārā nebirst. Bet tas princips darbojas. Un to nevar piedzīvot tā, ka, nu, tagad tu dosi ar aprēķinu, tad tev nāks atpakaļ, bet kad tu no brīvas sirds dod, tas darbojas. Mēs daudz esam to piedzīvojuši. Un tad ir otra cilvēka grupa, kas saka, nē, es nedodu, es īstenībā uzskat, ka ar esošiem nodokļiem tāpat ir diezgan, lai es paņemtu vēl 10%. Man tas liekas pilnīgi garām, man tas liekas pilnīgi nevajadzīgi. Es īstenībā šim Bībeles principam un Bībelē kā tādai vispār vēl neticu. Un es īstenībā arī neticu tām dažādām baznīcām un draudzēm, kas mēģina naudu savākt, jo man liekas, ka viņiem ir savu sautību mēģi, tāpēc es nedodu. Ja tu esi pie šīs grupas, man arī prieks, ka tu esi šeit, un man arī sacīt, ja tā ir tava pārliecība, tad es teiktu, tev nevajag dot, tev nevajag dot desmito, jo par tā došanu tāpat Dievam nekāda prieka nebūtu, un nav vērts tev kaitināt sevi, nav vērts tev ar savu attieksmi kaitināt Dievu, tev vajadzētu vienkārši turpināt studēt rakstus, mēģināt atrast atbildes, un tad, ja vienu dienu tu to sapratīsi, tad tu to ar prieku darīsi, un kamēr tu to ar prieku nevar darīt, un kamēr tu to nevar darīt ar izpratni, paklausībā, tikmēr to nevajag darīt. Jo Dievam tiešām nevajag tavu naudu, Dievam vajag tavu dzīvi, viņš ir tavu dzīvi svētīt. Tavu ģimenes svētīt, caur tevi. Un tad ir trešā grupa. Un man šķiet, ka tā grupa ir tāda, kas pēdējos gados Latvijā īstenībā pat pieaug. Un man šķiet, ka jau tās pašas pieminētās tendences rietumu finanses tirgos un tā skaitā Latvijā šo grupu ietekmēs, ka viņi kļūs iespējams vēl lielāk. Un tie ir cilvēki, kas saka, es ticu Bībelē, es ticu, ka desmito tiesu vajadzētu dot. Es zinu, ka tas ir pareizi, bet es to nevaru. Un varbūt atkārt saka, nu tāpēc, ka mēs dzīvojam tādā valstī kā Latvijā, Un te tā inflācija un ar visu to, kas man ir jādara, es to varbūt gribētu, bet es to nedaršu, nevar izdarīt. Bet īstenībā tas iemesls jau nav inflācija, tas iemesls jau nav tajā virzienā nemaz meklējums. Jo šodien ir tik daudz šie patēriņa kredīti, kredītkartes, dažāda cita veida kartes, uz kura pamat te visu laiku saka ņem un tērē. Ņem un lieto tagad. Dabū tagad. Maksā pēc gada. Un šodien tik viegli īstenībā ģimenēm, sievietēm, pat jau bērniem, ir viegli iztērēt to, kā viņiem vēl nemaz nav. Un es domāju, ka te vīra loma un tā vīra atbildība mēdz būt šajā pasaulē aizvien grūtāk. Pat reklāma, es domāju, jūs esat redzējuši to reklāmu, kur piebrauc to kredītu, paņemt tik viegli, kā piemēram Donalda, nu tagad drive-thru, ja piebrauc pie lodziņu un pasaka, ko vajag. Un tas vīrs sēž pie stūris, vēl pie stūris viņš sēž, bet īstenībā viņš jau sen neko nestūrē, jo tur apkārtē viņam diktē, ko viss vajag nopirkt. Un tad tas viss tiek pasūtīts un naudiņi tiek iedot, viņi laimīgi aizbrauc projām. Un ar to stāsts beidzās, bet mēs taču zinām, īstenībā ar to nekas nebeidzās. Latvijā ir tik daudz iespējas nokļūt situācijā, kur pēc tāda laika tu kā ģimenes galva, kā vīrs var sacīt, es jau gribētu dot, bet es vienkārši nevaru. Un es nevaru tagad prasīt pacelēt rokas, kas no jums ir pirmajā grupā, kas ir otrajā un kas ir trešajā. Ir dažādi šie kredīti veidi, un man liekas, viņiem ir tā diezgan trāpīga nosaukuma. Tikai tie saukļi netiek līdz galām pateikt. Ego karta. Nu, var dabūt, ja tu jau nekur bez mazai nevar dabūt kredīti, tad tu vēl ego kartu var dabūt. Ego karta. Es domāju, tās labs nosaukums un tas sauklis varētu būt tāds. Vēlies celt un sagraut savu ego, palīdzēs karte ego. Tas varētu būt tāds. Nu, tad tā vairāk patiesība būtu pateikt. Tad tas kredīts big, jūs esat redzējuši, piespied pogu, numuriņu vietā iznāk nauda, pat rindā nav jāstāv. Atkal es domāju, tas nosaukums nav slikts, bet tam, to varētu savādāk pateikt. Šodien kredīts big, rīt ziepes big. Un tas ir šis princips, kas tiek piedāvāts pēc tagad, brauc tagad, ceļo tagad. Maksā nākamgad. Reklāma, kas skan aptuveni šādi. Tu nevar dabūt kredīti. Muļķības piezvan mums. Telefons tāds un tāds. Īstenībā tur vajadzētu būt turpinājumam. Tu nevar atdot kredīti. Muļķības mēs piezvanīsim tev. Tikai pēc gada. Un kādi, iespējams, zin, par ko es runāju. Un pēc kāda laika, pēc simtiem redzēt reklāmu, varbūt pēc kādiem pārmetumiem mājās, ka jums nav tas, kas ir citiem, un pēc dažām, varbūt pat tikai pēc vienas muļķīgas izvēles, tu saki, es jau gribētu būt finansiāli tajā stāvoklī, ka es ar savu naudu arī var Dievu pagodināt un būt citiem par svētību. Es jau gribētu, ka es varētu dot desmito, bet es vienkārši nespēju. Ko darīt? Redzēt, un patiesība par katru no mums ir šī, ka mēs dzīvojam uz zinām procenta no saviem ienākumiem. Tā ir patiesība pilnīgi par katru no mums. Tikai tā atšķirība ir tā, ka kāda no mums dzīvo uz 70% savu ienākumu, kādu uz 80%, kādu uz 90%. Un tad tā lieta paliek jau jūtīgi, kādu uz 100%, un tad kādu uz 110%, uz 120%, un pasaka Dievus uz vēl lielāku procentu. Un ja tu dzīvo 100% savu ienākumu, vai pat uz 110, vai pat 120, tad kādu laiku to vilkt var. Un pie tāds augošs ekonomikas, kas Latvijā pēdējos gadus ir bijusi, to var vilkt pat visai jūri, un reizēm pat var iziet cauri sveikā. Jo tomēr tā auga paceļās, un tā nauda kļūst nevērtīgāk, un kaut kā tu pamanies atdot, un tu esi ticis cauri. Kādu laiku jau to vilkt var? Ar vienu kredītu kartu var nodzēst otru, ar vienu kredītu var nodzēst otru, ar vienu patēriņu kredītu var kādu pusgadu dzēst savu to nepustamā īpašumu kredītu un tā tālāk. Bet tad vienu brīdi tā cilka var sākt sažņaukties un vienā brīdī tev vairs nav kur sprukt. Un tā īstenībā ir parādība. Varbūt, kas gribas pat ticēt daudziem no jums ir zem kontrolas, bet īstenībā tā ir parādība, ar ko mūsu sabiedrība, man liekas, nu, par to jau tad runā. Aizvien vairāk un vairāk sāks saskarties. Varbūt kāds sacīs, nu, es jau neesmu muļķis. Es jau nedzīvoju 120%. Es esmu ļoti precīzs cilvēks, es dzīvoju 100%. Bet arī tās ir lamatas. Ja tu dzīvo 100%, tad tu dzīvo jau taradzim stresu. Katrs papildu tēriņš. Katra ziņa, ja tev sieva vai kāds no taviem citiem ģimenes locekļiem pateiks, tie nāca tāds kāds maksājums, tas uzreiz tev izraisīs stresu, ja tu dzīvo 100%. Par darbu mainīšanu tu pat īsti nespēji domāt, jo tu nespēji pat zaudēt pusmēnešu algu. Pretējā gadījumā tas jau, tās būs liels nepatikšanas, paliks nenomaksāt rēķini, cauri. Tu nespēji pat domāt par to, ko, tu vajadzētu, ko tev vajadzētu darīt, tas varētu būt tavs dzīves aicinājums. Par visu vairāk tev ir bail pazaudēt darbu, jo tu dzīvo uz 100%, bez nekādas rezervas. Un ir cilvēki, kas par to var liecināt. Tas saka, mums viss tas bija, bet es gribēju dzīvi dabūt atpakaļ. Un tik viegli var nonākt tajā situācijā, kur ir māja, kur ir mašīna, bet tu nespēji to baudīt. Un tādā dzīvē mēs apzordam paši sevi. Un svētie raši saka, mēs apzordam arī Dievu. Tu nespēji baudīt. Tu nespēji palīdzēt cilvēkiem vajadzībās. Tu nespēji pat priecāties par savu ģimenes locekļu. Dzīvi, tu nespēji priecāties līdzi bērniem, kuriem ir vajadzības, tu nespēji priecāties līdzi sievai, kurai arī ir finansiālas vajadzības, jo tu jau sen dzīvo 100 vai 110 vai 120%. Ar ko tas viss sākās? Tas jau diez vai kāds saka, nu, es tad nolēmu tā iekūties pamatīgi parādos un iet uz visu banku. Tas jau parasti sākās ar kādiem rēķiniem, bet īstenībā jau par naudas lietām mums ļoti bieži ir grūti domāt racionāli. Tāds cilvēks, es nesam par viņu lasīju, viņš bija Warren Buffett, finansu konsultants Warren Buffett, tas pašlaik ir pasaulē pirmajā vietā lielākais ziedotājs, viņš nesen pēc savas sievas nāves nolēma ziedot 40 miljardus. Viens no bagātākajiem pasaules cilvēkiem, viņš pagaidām ir procesā, kur viņš šos 40 miljardus ziedo, jo viņš sacīja, viņš bija domājis, viņš to nav atstās sievai, bet viņa sieva aizvēm mūžību ātrāk, nomira ātrāk, un viņš sacīja, es labāk izdalu naudu tagad, kad es pats varu nolēmt, kā tā nauda tiek lietot, nekā to, kāds izdara pēc manas. Un viņš sāk šo ziedošanu, bet stāsts ir par viņu finansu konsultantu, viņš bija tādās viesībās, un tur kāda sieviete, nedaudz koķetējot, pienāca viņam klāt un sacīja, kā jūs esiet prāts tik ļoti labi pelnīt naudu? Un viņš vienkārši sacīja, atbildēja, es esmu racionāls, pagriezās un aizgāja projām. Tā bija visa viņa atbilde. Taču raksta autors saka, ka īstenībā pat cilvēkiem ar labu ekonomisko izglītību, kas ir studējuši finanses, ir grūti pieņemt racionālus lēmumus par naudu. Jo tad, kad cilvēks, pat cilvēks ir trenēts biznesa lietās, sāk domāt par naudu, ļoti bieži ieslēdzas smadzeņa emocionālā puslode un cilvēks vairs nespēj pieņemt racionālus lēmumus. Tu sāc balstīties uz emocijām, tu sāc domāt, kā būtu, ja būtu. Kas varētu būt nākamais solis? Es domāju, viena praktiska lieta, ko mēs katrs varētu darīt. Es domāju, viena lieta, ar ko mums vajadzētu sākt, un par ko runā finansu konsultanti, un es nemēģināšu tēlot, es esmu viens no viņiem, bet man šķiet ir kādi principi, ko es jums varu līdzdalīt, un tas var izrādīties ļoti noderīgi. Un tas īstenībā vienalga, kāda ir katra mūsu rocība, tas nav tas jautājums, ar ko ir jāsaka. Bet viens jautājums, ko mēs varam sev uzdot, vai manā finansu plānošanā ir rezerva. Un tas, ko saka šie cilvēki, ka šīs lietas pieprot, tā lieta jau ir vienkārša. Tu spēji valdīt savu materiālo dzīvi, tu spēji pārvaldīt savus finanses, ja tev paliek rezerva. Un kas tad ir šī rezerva? Protams, pavisam vienkārši. Kad mēs apsēžamies un mēs vienīs visi sēžam un padomā. Un to mēs neizdarīsim tagad, bet tas varētu būt kā tāds mājas darbs, ko mums ir vērts izdarīt. Kas ir mani ienākumi? Un nevis, kas ir mani vēlami ienākumi, kas ir mani ienākumi, ko es ceru, ka es dabūšu, jo es gaidu, tāpēc man jau solīja, ka augu pieliks, un šomēnes nepielika, nākošu mēnes pieliks. Tu to nebalsti uz to, ko tu ceri pārdot, nebalsti to uz to pasūtījumu, ko tu ceri dabūt savā uzņēmumā. Kas ir reālie mani ienākumi? Un tad, kad tos visus saskaitīs kopā, tad tu atņem dos 10%, ko tu ziedo, un tad uzskaiti visas savas saistības, visus savus rēķinus, visas savas vajadzības. Un kad to visas saskaitīs, tad tu redzi, kur tu atrodies. Un tad tu ieraugi, uz kādu procentu no saviem ienākumiem tu dzīvo. Ja tu dzīvo uz 70, 80, 90, es pieņemu tādā situācijā, kā šodien Latvijā, kur daudziem nav viegli, varbūt uz 95%, tad īstenībā tu joprojām pārvaldi savus finanses. Šī tāfela ir ļoti nestabila, ja viņa krīt, es to saku tāpēc, lai jūs ļoti nesabīstēties, bet viņai tās kājas var slīdēt, bet es tāpēc stipri nespiedīšu. Un jums ir tās lapas jums priekšā. Es to redzu ar šīs ilustrācijas palīdzību. Ja šeit esi tu kā cilvēks, kā vēlies ģimenes galvu, vīrs, tad tu esi saskaitījis to, kas tev ir, tu vari dod 10% paklausībā Dievam, un tad tu sareiķini visu pārējo. Un, kad to visu kopā sastāji, tu redzi, kas tev notiek. Ja šeit tu var ierakstīt kopā ar šo desmitnieku, ja tie var būt 70 līdz 90, bet ne līdz simtam, ne pār simtam, tad tu joprojām esi šīs, sauksim to tā, finanses piramīdes augšpusē. Tu joprojām kontrolē finanses. Tu valdi par naudu, nevis naudu par tevi. Kā ir tas teiciens, nav slikti, ja cilvēkam ir pieder nauda, slikti, ja cilvēks pieder naudā. Šajā situācijā tu piepildi to, ko tu kā vīrieces ielīdz šajā pasaulē. Tu pārvaldi. Tu pārvaldi to, kas tev ir uzticēts. Ja tu esi šeit, tad ir ļoti liela iespēja, ka tu spēji arī gādāt par saviem tuvākiem. Un tad tas ir palicis, un šeit ir šie 90%, tad īstenībā tam trīsturim ir tendence pieaugt. Ja tu tiec labu galā ar to, kas tev ir, tā nauda var vairoties, tev ir uzstrājums, tev ir rezerva, tu neesi finansiālā stresā, tu spēji pieņemt loģiskās lēmumus, un tam trīsturim ir tendence pieaugt. Un, protams, tu pat ir otra ilustrācija, kas ir arī jūsu priekšā. Ja tu atopies, ka īstenībā tu jau dzīvo uz 100 vai 120, tas ir nereti, procentiem, tad tā realitāte ir tā, ka tu var domāt, ka tu esi varbūt tur drosmīgs biznesa cilvēks vai kā tam līdzība, bet visticamāk, tu esi jau šī trīs stūra apakšā, un visticamāk, to vakaros, kad tu atnāc mājās no darba, jūt jau tavu sievu, un to jūt tavu bērni, ja visam ir attaisnojums, tētim ir jāstrādā, jo vai ir nauda, un, protams, strādāt vajag, bet arī šim trīs stūrim ir tendence pieaugt. Jo parādu veido parādus, saistības veido saistības. Un var jau domāt, ka tā problēma jau ir tā, ka mēs te dzīvojam Latvijā un tam līdzīgi, kā kadreiz cilvēki jābrauc no šitās zemes projām, tur, kur var ritīgi uztaisīt biznesu un tā tālāk. Un var jau būt un lai izdodas. Bet tas jau Tas nesākās ar augstu lielu. Es domāju, ka, ja mēs godīgi stāstītu, daudziem no mums šodien auga ir jūtam lielāk nekā gads atpakaļ, un arī jūtam lielāk, ka pat inflācija to nenoēd, un tomēr tas trīs stūris virs mūsu galvas ir palicis vēl lielāks, un mēs vēl vairāk esam apakšā. Tas nav saistīts ar to, kur mēs esam, kādā zemē mēs dzīvojam, un īstenībā mēs dzīvojam, es domāju, samērā labā, ļoti labā vietā. Jo īstenībā attīstītā rietuma pasaule šo apgriezto trīs stūru izjūt vēl vairāk. Es lasīju, ka Lielbritānijā, kur starp citu daudzi mūsu tautieši dodas laimi meklēt, ka tur ir, ka Lielbritānija ir pirmā vietā Eiropā pēc patēriņu kredītu un kredītkaršu parādu ziņas Eiropā. Pirmā vieta stipri priekšā visām pārējām valstīm. Pārliecinoši priekšā. Un tā ir zeme, ļoti attīstīta zeme ar ļoti senām biznesa tradīcijām. Daudz ievērojumu uzņēmumu. Un cilvēki ir šī trīs stūra apakšā. Un tāpēc domāt, ja tu apzinies, ka tu esi šeit apakšā, un tas sapnis jau, protams, ir, ka tu varētu būt tur augšā, kuram tas negribētos. Ja tā doma ir tāda, nu, ja es varētu tagad vairāk nopelnīt, ja man beidzot izdotos, ka man pie augstas pieliet, vai es pats varētu atļauties sev vairāk maksāt, tad es būšu tā trīs stūra augšā atkal, īstenībā tās ir lamats, tas tā nenotiek. Jo tad, kad tev būs vairāk, visticamāk, tu vairāk tērēsi, tu veiksi vairākus liekus pirkumus, tu uzņemsies vairākas nevajadzības saistības, un īstenībā tu vēl vairāk būs apakšā. Un tas ir tas Bībeles princips, kur Jēzus saka, ja tu esi uzticīts par mazumu, tev iecels par lielām lietām. Un ja tu neesi uzticīts par mazumu, tev nevar iecelt par lielām lietām. Un redzēt, te sākas tas, ar ko mēs sākām mums pārdomus ar došanu. Jo došana ir žēlastības līdzeklis. Desmitā tiesa nav Dieva izgudrojums, lai viņš cilvēks atbaidītu no baznīcas. Ziedošana nav Dieva izgudrojums, lai grūtāk būtu evaņģelizēt, jo cilvēks sacīs, jums vai mūs nav. Ziedošana, došana ir Dieva žēlastības līdzeklis, ka naudas var tikt uzvarēt. Un tas lielākais, protams, ienaidnieks, lai mēs varētu būt šī trīs stūra augšpusē, ir dažādi impulsīvi pirkumi, kur vēl vakar man bija skaidrs, ka man mašīna jau nevajag, bet es šodien redzēju reklāmu, un pēc brīža man ir pavisam skaidrs, ka man to mašīnu ne tikai vajag, ne tikai gribas, bet man viņa absolūti vajag. Impulsīvi pirkumi. Mans draugs, kas reiz bija bijis mašīnu tirgotājs, viņš bija iegūšo apmācību, kā to darīt. Viņš sacīja, mašīnu tirgotāji ļoti labi zina pirmo 48 stundu spēku. Jo absolūtais vairākums cilvēku, vīri, izdara lēmumu impulsīvu pirmās 48 stundās. Un viņš saka, ja tu to klientu nevar dabūt pirmajās 48 stundās, pastāv 95% iespēja, ka tu viņu nedabūs nekādā. Kādai sievietei, no kuras mēs varētu kaut ko mācīties šajā brīdī, viņa bija izdomājusi ļoti labu līdzekli pret impulsīviem pirkumiem. Viņa bija paņēmusi savu kredītkarti, ielikusi celofānu maisiņā, ielikusi bļodā ar ūdeni un to bļodu ielikusi saldētavā. Un ap to kredītu apkārt izveidojies liels ledus gabals. Kad viņa ieraudzīja reklāmā vai aizgāja uz veikalu, viņa likās, man absolūti vajag šitās kurpes. Man absolūti vajag šo rokasomi. Nevis gribās, vajag, jūs saprotiet, tur ir atšķirība. Vajag. Viņa aizgāja mājās, bet viņai vajadzēja kredītkarti izņemt no leduskapa. Apkārt bija liels ledus gabals, viņa to nolikt uz virtuves galda, un kamēr ledus lēnām sila, viņa lēnām atzis. Un saprot, īstenībā man gribas, man nevajag. Ar ko sāk šī paiešana apakšā zem šī trīs stūra? Es domāju, daudz no jums ir biznesa cilvēki un varētu par to lietu labāk runāt, un jūs ziniet atbildes, bet es domāju, ka atgādinājumi ir ļoti svarīgi. Bieži jau tas sākas ar tādu domāšanu. Es atceros tādu stāstu, manu omām bērnībā stāstīja. Es neatceros to kontekstu, kāpēc viņi to manu mazam zēnam stāstīja, bet viņi man stāstīja par vienu cilvēku, kuram piederēja sivēnu māte. Un viņš domāja, es būšu bagāts vīrs, ja man pieder sivēnu māte. Manai sivēnu mātei būs 12 sivēnu. 6 meitenes, 6 puiki. Un tās 6 meitenes izaugs par lielām sivēnmātēm. Un tām sivēnmātēm atkal būs 12 sivēn. Un tad man viss tās cūks būs, tad es pārdošu, un tad es būšu bagāts vīrs. Un es tā domāju līdz omām stāstam, un es domāju pie sevs, pareizi, man ar tā gribas. Un tad viņa sacīja, bet zini, kā notika? Te sivēnmātē piedzim 3 sivēn. Un kā laukos saka, tas viens nosprāga. Un tie divi, kas palika dzīvi, tie bija kuiļi. Un rēķins nepiepildījās. Un es pēc viņu domāju, ak, kāda nelaime, ka viņam tā nepaveicās. Tad mēs domājam par to, kā mēs varam būt kā vīri, kas varam gādāt par savām sievām, un kādiem no jums ļoti iespējams visa finansiāla atbildība gūstās uz jūsu pleciem, ka jūs varat gādāt par saviem bērniem domas par to, tur, kur es atrodos, mums pagaidām ir viens bērns, un otru mēs gaidām maijā atnākam. Es vēl neesmu sācis domāt, brīžam sāku domāt, cik maksās izglītība, kādā skolā sūtīt, kas ir vispār tāda skola, kur es gribētu, lai man bērni mācās, cik tas viss maksās, tās domas var būt. Un es domāju, tur jau ir tas, ko mēs dzirdējam, uzņemties atbildību, nebaidīties iet no grūtākā ceļa, uzņemties izaicinājumus darbā, uzdrīkstēties. Tas viss pieder pie lietas. Bet tajā pat laikā Bībele saka, kāda ir tava attieksme pret došanu. Un tas ir jautājums, uz ko Dievs skatās, pirms viņš var sacīt šim cilvēkam, es varu uzticēt vairāk. Un ja tas nenotiek, tad izveidojas jau tas tāds tā kā aburtais apuls, kur cilvēks saka, es nevaru dot, jo man nav ko dot. Un tas jau neizpaužas tikai pret cilvēku ziedojumiem, baznīcas ziedojumu traukā, jo tur jau arī var mānīties, neviens jau īsti nevar neskaita. Kaut gan atcerēties, Jēzus sēdēja templī un skatījās, cik katrs met tiešā. Es domāju, vispār kāda bezkalnība tā no cilvēces viedokļa. Man bērnībā mamma sacīja, nekad neskaties, ko cilvēku met ziedojumu traukā. Nedrīkst tā skatīties. Bet vēlāk es lasu, Jēzus sēdēja un skatījās. Bet tas jau neapstājās tikai par to, kā es ziedoju baznīcā. Pēc tam laika jau to jūt ģimenei, to jūt man tuvāk. Vai tu esi trīs tur apakšā vai augšā. Un var izveidoties tas tāds apburtais apus, kur cilvēks arī nevar dot, jo man nav ko dot. Un tad Dievam jāsaka, es šim cilvēkam nevar vairāk dot, jo viņš netiek galā ar to mazumu, ko es viņam esmu devis. Un Dievs pavisam labi zina, ja tu netiec galā ar to mazumu. Un es jau nezinu, kā tu jūties tagad par savu dzīvi. Varbūt tev liekas, man ir īstenībā diezgan daudz dots. Un ja, es domāju, tai vajag jau būt pateicīgai attieksmē. Bet īstenībā katram no mums Dievs iespējams grib dot daudz vairāk. Un katram no mums, kas mums ir, tas īstenībā var būt mazums salīdzinājumā ar to, kas mums var būt rīt. Bet Dievs saka, vai tas ir cilvēks, kuram es varu uzticēties. Vai arī, jebkuri papildus ienākumi šim cilvēkam nozīmēs tikai vēl kādus tēriņus. Plazmas televizors šodien, kažoks šodien, Dolce & Gabbana džinsas pat šodien var nopirkt uz kredīti. Maksāšu rīt. Kad konkrēts soļi, tas ir arī jūs lapās uzrakstīt, man šķiet ļoti vērtības soļi. Pirmais, konstatē situāciju. Lai tu zinātu, kā rīkoties, ko darīt, vispirms tev ir jākonstatē, kur tu vispār atrodies finansiālā ziņā. Viena lieta, ja tu tagad nevar pateikt, cik tev nauda atrodās makā, Bet ir pavisam cita lieta, ja tu vispār nezini citu mēnesī īsti nopelnu un citu mēnesī ir jāiztur. Un īstenībā pārsteidzošā kārtā daudz cilvēku arī tās lietas maz nezina. Konstatē, kur tu atrodies. Cik tev vienāk, cik tev ir jāizdod. Otrs. Tas bija otrs un tas bija trešais, es teicu otrs. Jā, pierakst izdevums. Pierakst izdevums. Un tā ir interesanta lieta, es to es vairāk kārt centies darīt. Īstenībā tādam cilvēkam kā man, man to ir grūti izdarīt. Bet interesanta lieta, pētījums, tas liecina, ka cilvēki, kas pierakst izdevumus, pat vismazākos izdevumus, ietaupa no 15 līdz 25%. Ietaupa uz tādiem rēķiniem, kas īstenībā beigās ir vienkārši iztērēt naudu pa tukšu. Es tā domāju, mēs viņš katrs zināt, ko darīt ar liekiem 15 līdz 25%. Pierakst izdevumus. Ja, ja mēs arī to negribētu darīt katru dienu, zin, cilvēks to dara gadu no gada. Ja tu to nespēji darīt regulāri, dari to kā tāda audita mēnesi reizi gadā, vienu mēnesi, lai tu ieraudzītu. Un, un tas atklājums īstenībā, kad es to esmu darījis, Tad es ieraugu, ka īstenībā tur, kur man likās, ka tur aiziet daudz manas naudas, tur īstenībā tā nauda mēs tik daudz neaiziet. Un pēkšņi lietās, es tev liekas, tas jau tikai nenozīmīga daļa no mana budžeta, īstenībā tur aiziet daudz vairāk. Kāpēc būtu svarīgi pierakstīt? Es domāju, viens tāds nu, no kristības skatījuma, tāpēc, ka tas, tā nauda, kas katram no mums ir, īstenībā tā jau pieder Dievam. Un mēs esam tikai kā tādi atbildīgie par to naudu, par tie uzticētiem līdzekļiem. Un ja mums darba vietā ir uzticēti līdzekļi, tad mēs jau apzināmies ļoti to, ka mums ir jāspēj sniegt atskaiti par to, kā mēs to naudu esam lietojuši. Nepietiks ar to, ka mēs sacīsim uzņēmumu īpašniekam, ja jūs paši tādi nesiet. Nu, es nezinu, kur tā nauda palika, viena es zinu, es esmu godības zādes, es neesmu, bet kur viņa palika, es nezinu. Neprast man tāds jautājums, viņš tic, ka es esmu godības. Ar to parasti būs pamāzis, vajadzēs prast atskaitīties. Un, protams, tad tu pieraksti, tad tu var izanalizēt, un tu var saprast. Trešais, maksā skaidrā. Atkal interesants pētījums, cilvēki, kas izvēlas maksāt skaidrā, ietaup no, no 12 līdz 18%. Kredītkārt atņem realitātes sajūtu naudas tērēšanu. Tā atņem tev šo emocionālo piesaisti, kurai īstenībā veselīgā ziņā ir jābūt pret naudu. Šo atbildības sajūtu pret to, kas tev uzticēts. Tu pat nezini, cik tev ir kabatā naudas, bet tu zini, ka tur ir kredītkarte un tai kredītkartē ir kredīt līnija un tu var pāriet pāri, jūs paši katru ziniet, cik jūs varētu pāriet pāri. Jūs, tu zini, ka tu kaunā nepaliksi pie kases, ja tev pārdevē neteiks, nav naudas, tu to mierīgi var izdarīt. Sāc maksāt skaidrā. Sāc dot, sāc ziedot un sāc ietaupīt tagad. Došana un ietaupīšana ir ieradums. Un tas nav aicinājums uz kaut kādu tādu sīkstuļu dzīvi, kur tu knapienies par katru santīmu, bet sāc ziedot un sāc ietaupīt tagad, sāc veidot uzkrājumu tagad. Sāc dot desmito. Ja tu nevar veidot uzkrājumu, tur 10% no mēneša ienākumiem vai 20%, sāc ar 1%, jo tas tevi attīst to ieradumu, kas ir tik ļoti vajadzīgs cilvēkam. Lai tu varētu veidot finansiālu, tad veselību finansiālu dzīvi, lai tu varētu mācīties palikt tās piramīdas, tā trīstūra augšpusē. Nekad nenotiks tā, ka tev būs uzkrājums un tad beidzot tu sāks ziedot. Notiek otrādi. Tu mācies ziedot. Un tas dīvainā veidā tev palīdz dzīvē ar Dieva svētību veidot uzkrājumu. Un visbeidzot, atdot parādus un samazina tēriņus. Un daudziem no jums tas ir vajadzības. Ja tu esi parāda, iespējams pat sāc ar to mazāko parādu, ja tas tev dos uzvaras sajūtu, sapratīs, tu var šos parādus nodzēst. Veido savus pirkumus, balstoties uz savām prioritātēm, nevis tajā, kas tev tiek piespēlēts, izmantojot tavus impulsus, un nevis tajā, ko tev citi saka, ko tev vajag. Varbūt esat dzirdējuši to teicienu, es to kādreiz lasīju, ka tas tika, kur melnādaini amerikāņi viens otram to tā kā sacīja, viņi sacīja, tu pērc lietas, kuras tev nevajag. Par naudu, kuru tev nav, lai patiktu cilvēkiem, kuri tev nepatika. Tu pērc lietas, kuras tev nevajag, par naudu, kuras tev nav, lai patiktu cilvēkiem, kuri tev nepatika. Izvēlējies pirkums tajā, kas tev tiešām vajadzības. Viena lieta, ko es esmu centies savā dzīvē izdarīt, es nekad nedaru, vismaz cenšos, neveiktu lielus pirkums, ja es par to kādu nedēļu nepadomu. Un man to vēl vairāk palīdzēja izdarīt, kad mans draugs man atklāja to noslēpumu, ko autotirgotājiem māca par 48 stundām. Lielu pirkumu. Vienmēr aizēm mājās, vienmēr pārdomā, parunā, izvērtē. Vai tā ir vajadzība, vai tā ir tikai iedrība. Kāda no jums ir trīs stūra aušpusē? Un man ir prieks par jums. Un jums ir apkārt cilvēki, kuriem jūs ar savu pieredzi un padomu noteikti varētu nākt palīdzēt. Tas nenozīmē, ka tu mētājies ar naudu. Tas, ka tu esi trīs tur aušpusē, ļoti iespējams, visticamāk. Vien arī 100% nenozīmē, ka tu dzīvo šiku dzīvi, bet tu baudi finansiālu brīvību. Tad, kad tu no bērniem uzzini, ka viņiem ir kāda jauna izdevuma, tas tev nerad šoku, ka tu no sievas uzzini, ka kaut kas ir palicis dārgāks un viņai vajag vairāk naudu, tas tev nerad sirdslēpumu un tu neaizēji komā. Tu baudi finansiālu brīvi. Un tas nenozīmē, ka dzīvo šiku dzīvi, bet tad, kad tu redzi, ka tur ir apkārt vajadzības, tu pat spēji nākt palīgā un palīdzēt un redzēt, kā Dievs tev var lietot citiem par svētību. Kādiem no jums vajag spērt kāds no šiem soļiem? Jo tā piramīda draud apgāsties. Kādiem no jums vajag spērt visus piecus soļus? Un jau ātrāk vēl labāk. Bet mērķis tajā visā jau nav. Dabūt no tevis kaut ko ārā. Un tad, kad baznīca māc par ziedošanu, tas īstais mērķis, jau kāpēc Dievs to māca, nav dabūt no cilvēka, bet dot cilvēkam. Un šajā kontekstā vēl vairāk gribas sacīt dot vīram, vīrietim, tā kā tas ir paredzēts, spēju valdīt par to, kas viņam uzticēts, valdīt par savām finansēm. Kāds patiesi stāsts, ar ko es noslēgšu, 1970. Gadā, kad cilvēks saka, mūsu ģimenē piedzima dēls. Trīs gadus mēs bijām centušies neveiksmīgi tikt pie savu bērnu, un beidzot, kad tas tagad varēja notikt, mēs bijām tik ļoti priecīgi, jo mums varēja būt mūsu pirmais un vienīgais bioloģiskais bērns. Zēns vārdā Lenis, piedzim laikā, kad vēl tēviem nebija ļauts būt klāt dzemdību zālē. Es gaidīju koridorā pie dzemdību zāles durvīm. Precīzi 4:13 pa nakti. Es izdzirdēju skaņu, kur es nekad neaizmirsīšu. Lens pirmo raudienu. Pēc brīža koridorā iznāca medmāsas un paziņoja. Jums ir piedzimis liels puika. Man bija tāds prieks, un es nespēju sagaidīt to brīdi, kad es beidzot savu dēlu un savu sievu varēšu vest mājās no slimnīcas. Mans prieks nedaudz tika aptumšots, kad es tiku izsaucis uz slimnīcas kasi, un man tika piestādīts rēķins, tas bija visai liels. Es pēkšņi sajūtos, ka mans sieva un dēls ir kā ķīlnieki, un es viņus nedabūšu ārā no šeienes, tomēr es nenomarsāšu šo rēķinu līdz pēdējiem santīmam. Es samaksāju rēķinu, un tas bija pirmais no simtiem un no tūkstošiem citu rēķinu, ko man nācās maksāt par savu dēlu augšanu. Bērni ir dārgi, zīdaiņu barība, pampe, zāles, drēbes, rotaļlietas. Kad viss sagādās ar pēkšņu, drēbes par mazam un rotaļlietas vairs neatbilst bērna attīstībai. Tad viņš auga, augot bērnam, auga izmaksas. Nu jau vajadzēja sporta, inventāru un apģērbu. Tad notika katastrofa, viņš kļūpa par pusaudzi. Nu jau drēbēm vajadzēja ne tikai derēt, bet būt arī stilā, lai viņas darētu. Mēs darījām visu, lai palīdzētu savam bērnam augt. Tad viņš mums sacīja, ka viņš vēlas kļūt par arhitektu un devās uz universitātu mācīties. Mums jau ar māti likās, ka tas nozīmē, ka mūsu bērns būs skolā līdz 40 gadu vecumā. Skolas maksas, drāmatas, vispārējie studiju izdevumi. Bet mēs darījām visu, lai piepildītu savu dēlu sapni. Un tad kādu dienu lēms nomira. 1991. Gadā mēs izvadījām 21 gada vecumā savu dēlu mūžībā. Tajā dienā, kad mēs atvadījāmies no savu dēlu, es sapratu. Tas bija pēdējais rēķins, ko es par viņu maksāju. Kopš tās dienas es par savu dēlu neesmu maksājis nevienu santīmu. Un tad es sapratu. Nāve ir lēta. Nāve neko nemaksā. Tā ir dzīvība, kas maksā. Tā ir augšana, kas ir dārga. Mūsu cerības, mūsu sapņi, tie prasa upurs. Nāve neprasa neko. Nāve ir lēta. Un viņš jau stāsts noslēdz ar vārdiem, tāpēc es vienmēr piederēšu pie draudzes, kurai vajag naudu. Jo dzīve, paties, augoša draudze vienmēr prasīs naudu. Bet es gribu sacīt vēl vairāk. Dzīvi, augoši, bērni, dzīva, mīļa, sieva, tas vienmēr viss prasīs naudu. Nāve ir lēta. Un es domāju, tas uz to Dievs mūs aicina, un kur viņš mūs vēlas redzēt, ka mēs varam skatīties gan uz savus draudzes vajadzībām, kas jūs esiet kādā no draudzēm, gan to jūs varat skatīties uz savu tuvāko. Uz savus sievas, uz savu bērnu, uz savus ģimenes vajadzībām un saprast, kāda tā ir svētība. Jo dzīvi, priecība, bērni, dzīve, mīļa, skaista sieva, prasa naudu, nav neko nemaksā. Bet, lai tu varētu to ar prieku darīt, tev ir jāatrodās trīs stūra augšā. Un tas ir tas, uz ko Dievs mūs aicina. Un tas pirmais solis nav fantāzijas par lielāku augu. Tas pirmais solis nav zvans uz, kā to sauc, zelta drudzi. Cerībā, ka tev šovakar piezvanīs un tā bumbiņa noripos un tu beidzot tiks pie naudas un tas būs risinājums visām tavām problēmām. Pirmais solis ir došana. Paldies par uzmanību. Lai Dievs mums palīdz, ka mēs varam būt kā vīri, un pārvaldīt to, ko Dievs mums uzticēs.
Spektrs.com